terve. Onko tämä päällä? Hyvä. Hyvä tervehdys. Onko tämä päällä? Terve kaikille. Kiva nähdä teitä. Mä oon teistä ainakin muutaman ja useankin tässä matkan varrella nähnyt. Ja kyllä tänne maailmaan ääntä mahtuu. Me kaikki saadaan olla Jumalan lapsia. Se on tärkeää. Kivasti aloitettiin tämä siinä, että kun mäkin on nyt mustissa, kun on ollut aamusta asti muutoshommissa. Siis sanan palvelijana, niin sitähän se on, että me saamme uudistua joka päivä sanan voimasta. Ja se ihmeellinen asia, kun kastekodissakin käy, niin musta muuttuu valkoiseksi. Sitähän tämä papin pukukin on, se on musta, mutta mä alvan laitan päälle, niin se on valkoista. Ja meillä ihmisillähän on sellainen tarve, että me muutamme sanaa. Muutamme sanaa, mä tiedän. Varmasti kaikki tunnette, mitä me tästä kuullaan. Me ei haluta ottaa vastaan sitä sellaisena kuin se sillä on. Niin muutetaan sitä, Jeremian kirja tästä kyllä kertookin. Ja kuitenkin on niin päin, että sana muuttaa meitä. Toivottavasti me nyt tänään, ja olemmekin, voimme sitä pyytää rukouksessa. Että sana meitä kasvattaa. Ja nimenomaan niin, että me saamme kasvaa arvossa. Tuossa kun aloitettiin musiikkia, niin Mari sanoo hyvin, että katsoa Kristukseen. Ja sitä tämä elämä on, että emme aina, kyllä me itsemme on hyvä tutkia, mutta nostamme katseemme itsestämme ylös vapahtajaan. Tänä aikana, mitä me eletään, niin hyvin paljon haetaan hengellisiä kokemuksia. Mutta ei välttämättä sieltä, mistä me on nyt totuttu hakemaan. Ja siinä on vain se puoli, että kun jokainen, sanoit Kalevi kyllä hyvin siitä omasta alkupuolesta, siis kuvasit omaa kokemusta, sulla on kaikki se tieto. Siis eikä tarvii Jumalaa tai Jeesusta mitenkään halveksia, mutta on kuitenkin se oma kokemus niin tärkeä, että ajan myötä, kun se ei kestäkään, niin jää täysin irralleen. Ja kun mä teitä tässä katson, että kun ollaan tällä tavoin koolla, niin ei olla irralla, vaan ollaan yhteydessä, sanan äärellä. Ja jos me jäädään irralleen, me kuihdutaan. Voisi sanoa näin, että kun tämä oli niin kivasti otsikoitu Jumalan sanan muuttava voima, niin siinähän mä kuulen siinä kolme osaa. Jumalan sana, muutos ja voima. Muutos, se on meidän elämässä, se on välttämätöntä. Se on väistämätön. Halusimme tai emme. Mikään ei kasva itsestään. Ja kyllä me tuossa luonnossakin nähdään nyt, että se näivettyy ja kuihtuu. Sitten tulee uusi kasvu. Ja tällaisen maailman keskelle, todellisuuden keskelle, niin Jumala tuo sanansa luodakseen uutta elämää. Tässä kun laulettiin, niin tuossa tuli Lasse Heikkilän sanoissa hyvin esille se uuden luomisen, Johanneksen evankeliumin alku. Sana tuli lihaksi. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Voisi sanoa, että nämä on niin vanhoja, siis ollaan Uudessa testamentissa, mutta Johanneshan liittyy luomiseen. Siellä mitä Raamatun alkulehdillä jo sanotaan, ja kun ajatellaan sitä, että tuhansien vuosien ajan niin on luettu Raamatun sanoja, vanhan testamentin sanoja, ne on säilynyt meille asti. Ja ne on syntynyt Pyhän Hengen voimasta, ne on edelleen voimallisia sanoja. Ja ajattelen näin, että kun Jeesus lähetti opetuslapset viemään sanaa eteenpäin, siis kastamaan ja viemään sanaa eteenpäin, ja viettivät vielä yhteistä ehtoollista, pyhää ateriaa, niin eihän Jeesus siis lähettänyt heitä, että lähtekää nyt menemään. Että menkää nyt tyhjin käsin. Olihan heillä tyhjät kädet kenties. Mutta ei tyhjin sydämin, vaan heillä oli sana. Ne opetukset, mitä he olivat saaneet kuulla. Ja he olivat saaneet oppia Jumalan hallintavallasta. Ja me pyydämmekin itse asiassa, että te, jotka rukoilette maailman parasta rukousta, tai ehkä maailman paras rukous, mä tapaan sanoa isä meidän rukousta maailman parhaaksi. Ehkä paras on kyllä se, se, että Herra auta tai Herra armahda, mutta tämä on vaan mielipide kysymys. Isä, meidän rukouksessa on lueteltu monta hyvää pyyntöä kullekin päivälle. Ja siellä me pyydämme, että Jumalan tahdon toteutumista maan päällä ja taivaassa. Tämä on Jumalan hallintavalta, maan päällä ja taivaassa, kaikkialla. Ja tämän alle meidän on nöyryttävä. Ja armoa on se, että saa iloisin mielin nöyrtyä tämän hallintavallan alle. Tapahtuko Jumalan hyvä tahto? Mä sen verran Kaleviinkin viittaan, että et halunnut siitä, pääsit siihen ammattiin, jota ehkä unelmoit. Mäkään en ole aina ollut pappi, mutta mä tästä unelmoin. Siis en ajatellut näin, vaan mä sanoisin näin, että mä sain paljon enemmän kuin mitä mä osasin toivoa elämässä. Jonkun kohdalla tämä on näin, että meillä on kullekin oma polku kuljettavana. Jumalan hallintavallan alle opetuslapset lähetettiin ja heille annettiin sana. Sitä he lähtivät viemään. Ja sitä sanaa me saadaan lukea evankeliumista, Paavalin kirjeistä ja vieläpä ilmestyskirjassa. Mutta ei he lähtenyt vaan julistamaan sanaa mihin tahansa, vaan muutoksella on aina joku kohde. Muutoksella on joku suunta. Ja sanoin tuossa alussa, että sana ei ole se mikä muuttuu, vaan tarkoitus on, että ihminen muuttuu. Eli joko kasvaa tai näivettyy. Ja voisi sanoakin näin, että muutos on kuin tie. Muutos on kuin tie, se alkaa jostain ja se päättyy jonnekin. Ja mitä siinä välissä tapahtuu? Maisemat vaihtuvat. Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Ja siinä muutoksen alussa, me kuultiin tässä muutoksen alkuja, mikä siellä on ollut, niin ajattelen näin, että muutoksen alkua, siis tämä mikään tyhjentä, mutta näkökulmia, niin täytyy luopua. Tulee luopumisen hetki. Se voi olla työttömyys, se voi olla sairastuminen, terveyden menettäminen. Joutuu luopumaan jostain sellaisesta, joka on tuttua ja turvallista. Se käynnistää muutoksen. Tai joutuu ihan luovuttamaan, kun ei enää jaksa. Entäpä tyytymättömyys? Tyytymättömyys. Sanon näin päin, että tyytymättömyys on, monesti me ajatellaan kielteisenä asiana, mutta sen voi nähdä myös, että se on hyvä asia, että on tyytymätön. On tyytymätön siihen, mitä on. Mä taas katson Kaleviin. Anteeksi. Sä sanoit niin hyvin, tyytymättömyys. Se oli varsin, kun kuvasit sitä tilannetta, ei ole hyvä nyt kommentoida, mutta kuvasit sitä tilannetta, että sä löysit, tuli umpikujaan. Sä olit tyytymätön siihen umpikujaan ja jotain muuta. Aika merkittävällä tavalla. Siis liiallinen tyytyväisyys siihen, mitä on, niin se voi olla myös kasvamisen jarru. Ja takerrumme kaikkeen siihen kivaan, on kaunis koti, hyvä auto, hyvä työpaikka. Me takerrumme siihen ja tästä hyvästä tulee se, jota me palvomme. Eli hyvä, siis hyvä asia voi ottaa Kristuksen paikan. Me ymmärrämme kyllä, kun tapahtuu pahaa, ikävää, semmoista, mikä oikeasti sattuu. Ajatelkaapa sitä, että hyvä ottaa Kristuksen paikan. Sepä vasta vaarallista. Ja sitten otan tällaisen kuin tyhjyyden. Nyt tullaan aika lähelle jo, voisin sanoa tätä luomisen ajatusta, tyhjyyttä. Eli kun mieli on tyhjä. Mä luulen, että sellainen, joka on kokenut tyhjyyden, että mitään, ei ole yhtään mitään, niin se koetaan hyvin ahdistavana. Emme haluta kokea sellaista tyhjyyttä. Itse se voi olla aika pelottava ajatus, jos ei ole sitä kokenut. Ja sanon, että se onkin pelottavaa. Kokea olevansa, että mä en ole yhtään mitään. Mutta siihen tyhjyyteen voi syntyä uutta. Ja Raamatun, kun luette vanhaa testamenttia, niin siellä tehdään tyhjäksi. Hävitetään temppelit. Siis se ei vain se, että rakennus häviää, vaan se, mihin on uskonut ja luottanut, että Jumala on tässä. Hän ei olekaan tässä, vaan hän on jossain muualla. Mutta missä? Hän on sanassa. Ja siellä onkin Hannan kiitos psalmissa. Jumala antaa elämän ja kuoleman. Hän vie alas tuonelaan ja nostaa taivaisiin. Se on sitä tyhjäksi tekemistä. Haluan tämän sen takia sanoa hyvin korostuneesti, että Jumala loi kaiken tyhjästä. Siis luomisessa kaiken tämän näkyvän ja näkymättömän. Ja ihmisen kohdalla hän tekee myös tyhjästä. Marian kohtu oli tyhjä. Pyhä henki synnytti pojan sinne. Se on ikään kuin vähäinen asia jo tässä isossa kuvassa. Totta kai Kristus on suuri asia, mutta myös tuo tyhjyys. Jos joku kokee tällaista tai läheinen, niin silloin siellä on tilaa Jumalan sanalle ja Pyhän Hengen voimalle. Ja tarvitsemme sydämen uudistumista ihan vain sen tähden, että se muutoksen vastustaja, joka meitä odottaa, niin se on täällä, meillä sisällä. Tai aivoissa tai sydämessä, siellä meidän tahdonkeskuksessa. Siellä on meidän sydämen vastustaja ja siellä tarvitaan työtä. Sana ja Pyhä Henki on ne, millä sitä työtä tehdään. Niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali sanoo näin, että kun hän puhuu ympärileikkauksesta, siis ulkoinen merkki, mutta hän puhuu, ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Todellinen ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Siis täällä, se on se todellinen, siis sisäisen elämän järjestys. Tai tuttu Daavidin psalmin rukous. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Ajatelkaa, kuinka vahvoja nämä on, uudista minut. Vanha. Siis sellainen, joka kärsii synneistään, rikkomuksistaan, virheistä, tämä on aivan mahtava asia. Siis se riisu raivataan pois tyhjäksi. Vanha on otettava pois, jotta on tilaa uudelle. Siis vanhan päälle ei voi rakentaa kestävää. Perusta on tärkeä. Ja näinkä me tullaan, vaikkapa kun ajatellaan Jumalan palvelusta, niin siellä on tällainen sana kuin absoluutio. Latinan kielen hieno sana, mutta se tarkoittaa irrottamista, irti päästämistä. Synnin päästö. Mun tunnustettu synnit, niin saa kuulla synnin päästö. Sana. Se on irrottamista. Antaa mennä. Se mikä on mennyt, saa mennä. Tämä on muutosta. Me ollaan syntisiä, mutta me saamme olla Kristuksessa vanhurskaita. Lahjaksi armosta. Ja on aivan eri asia olla syntinen kuin syntinen armahdettu Jumalan lapsi. Ja siitä armosta, lahjasta me elämme, me kasvamme. Aina emme tätä huomaa, ehkä läheiset huomaa sen. Tämä on ehkä vaarallista sanoa, mutta sanonpa kuitenkin, minusta on hyvä asia, että me emme itsessämme aina huomaa sitä, koska tunnustan vaikka nyt itsessäni, että tämmöinen hengellinen ylpeys vaan, niin kun huomaa, että nyt tämä onkin niin ihanaa ja menee hyvin, niin taas se minun kokemukseni ottaa Kristuksen paikan. Eikä mulla ole myöskään syytä olla niin kuin mä oon matonen. Mä oon kyllä tykästynyt siihen, että mä saan olla surki ja arvoton, eikä mun tarvista kaikille mainostaa. Mutta olin mä sitten ansiollinen tai arvoton, niin mä oon Jeesuksen edessä aivan samassa asemassa kuin kaikki muut. Ajallista. Kyllä mulla on tehtävä lähimmäisenä tuottaa ajallista hyvää lähimmäisille. Se on ihan totta. Mutta pelastusta sillä ei ansaita. pelastus tulee yksin lahjaksi Kristuksen sovitustyössä. Ja tämä on se sana, jota opetuslapset lähetettiin. Ja tämä tästä syystä me ollaan tänään koolla. Se on se kallein aarre, mitä meille on annettu. Kun Jumala näyttää siis meille itseämme, ja sanoisiko vaikka se mustuutta, nyt kun tässä mustissa ollaan, ja pimeyttäkin, niin silloinkin sanan päämäärä on enemmän kuin vain itsensä tunteminen. Jumala haluaa ensinnäkin päästää meidät näistä pahasta, synnistä. Ja siinä samassa hän haluaa näyttää oman itsensä. Ja me saamme katsoa rakastavan Jumalan sydäntä. Ja tästä elämä alkaa saada muotoa. Vähitellen. Jollekulle ihan kertalaakista. Eli tuo synnin tunto on ensinnäkin merkki siitä, että Jumala tekee työtä. Ei hän ole menettänyt toivoa, eikä koskaan menetä toivoa. Mutta me ollaan kiitoksen paikalla siinä, että hän on näyttänyt totuuden. Jotta me pääsemme perille kuoleman ja tuomion porteista iankaikkiseen iloon, taivaaseen. Sehän on kaiken päämäärä. Ja tie sinne kulkee Kristuksen kautta. Ja tämä kohta on uudesti syntymistä. On tietysti se uskoontulon kokemus, mutta jokainen pyhäpäivä, jokainen päivä voi olla sillä tavalla, että ikään kuin synnymme uudesti. Jätämme sen, mikä on mennyt taakse. Niin kuin Johannes siinä alkuprologissa, ensimmäisen luvun sanoissa sanoo tästä uudesti syntymisestä. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, siis ihmisestä, vaan Jumalasta. Syntyä Jumalasta. Tämähän oli keskustelun taustalla, kun Nikodemos ja Jeesus keskustelivat, miten voi syntyä uudesti. Ja no sehän tapahtuu niin, että kun Jumala särkee, tulee lain saarnaa ja tuntuu kipeältä, Jumala särkee, avaa sydämen, niin hän saattaa tyhjäksi. Ja näin hän tekee kuulijansa, kristityn vastaanottavaiseksi, kuulemaan armon sanaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin me laulettiin. Näin. Viipyilin tässä muutoksessa ja kohtaan aika päästä loppuunkin tässä, niin meillä on matka kuljettavana. Siinä mä sanon lyhyesti. Pysykää tässä luottamuksessa ja muutoksen tiellä. Se muutoksen tie on anteeksi antamuksen tie. Kristus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että minä olen tie, totuus ja elämä. Se tie on juuri sitä elettyä elämää, anteeksi antamuksen tietä ja elämää, joka meillä vielä on edessä. Ja kun hän sanoo tästä pysymisestä, niin hän puhuu itsestään viinipuuna ja meistä oksina, että me pysyisimme. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaa. Ja näin tämä on merkitsee meille sitä, että Jumala siunaa omaa suunnitelmaansa. Ei meidän, vaan omaa suunnitelmaansa, joka on tullut lihaksi, todellisuudeksi, vapahtajassa Jeesuksessa. Kun tuossa kuulimme tuon sanan, vapauteen Kristus meidät vapautti, niin tuossa samassa kirjeessä Paavali kirjoittaa, että Kristus saa muodon teissä. Se on Jumalan tarkoitus, että Kristus saa meissä muotoa. Silloin kun Kristus saa meissä muotoa, niin me kasvamme armossa. Silloin vapahtajan, ristiinnaulitun Jeesuksen ylösnousemuksen voimat alkavat meissä vaikuttaa meidän suhteisiin. Ellei Jumala itse vaikuta sydämessäni, ei mitkään ihmetteot eikä tunnusteot johda ketään uskoon, vaan me tarvitaan Pyhän Hengen apua. Ja näin tässä me on kuultu rukouksesta, sanasta, ne kuuluvat yhteen. Pyhä Henki ammentaa sanasta ja rukous on meille lahja. Ja kun jos onkin näin, että jos ei ymmärrä sanaa, kun sitä lukee, niin on hyvä rukoilla. Aina on hyvä rukoilla. Mutta jos tulee vaikeita kohtia ja asioita, ei pääse. Tuntuu, että sana on suljettu, ei vain yksi kohta, niin rukoile. Jos taas tuntuu, että rukous on, ole tyhjä rukoileva, niin lue sanaa. Ja sitten on sekin paikka, että tuntuu, että on vaikeuksia molempien kanssa, niin seurakuntayhteys, toiset rukoilevat puolestasi ja silloin me ollaan hiljaisella odottavalla paikalla. Kun siellä on kerran käsky, on siis lakia ja evankeliumia Raamatussa, selkeitä käskyjä, mitä tehdä, niin me on hyvä muistaa, että nämä käskyt, niin ne on hyviä asioita, tarkoitettu meidän parhaaksi, osoittamaan päämäärää. Mutta ne ei anna voimaa. Voima on evankeliumissa, Jeesuksen sovitustyössä. Evankeliumissa on voima. Se on se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleessa. Jeesus tuli tyhjäksi, hän tyhjensi itsensä. Ja hän nousi ylös kuolleista ja vaikuttaa elävänä. Pyhän Henkensä kautta edelleen täällä. Ja Pyhä Henki, sanaa, rukousta käyttäen, kastetta, ehtoollista, armolahjoja käyttäen, kirkastaa meille Jeesusta. Mä päätän tämän puheenvuoron tähän, että Jumalan Henki muuttaa meitä. Jumalan Henki johtaa meitä Raamatun hengen ja sanoman avulla. Ja rukouksessa me tänäkin iltana varmaan saadaan käyttää näitä lahjoja. Ja ollaan saatu käyttää. Mä lopetan tähän. Katson kelloa. Voi olla, että meni vähän pidempään, mutta näinpä.